Anong pamamahala ang gagawin ng Mesiyas sa kanyang pagdating sa daigdig? Anong kahihinatnan ng mga bansang makapangyarihan ngayon? Magkakaroon pa ba ng pinuno sa daigdig? Tunghayan natin ang sagot sa 4 na kabanata ng Zacarias, talatang 5-21, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayong mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa pagkakataon pong ito ay magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral tungkol sa paghahari ng ating Panginoong Hesus sa kanyang ikalawang pagdating. Kung saan sa panahong iyon, ay ang banal na Diyos ang mangunguna sa lahat ng bansa at siya ang magbibigay ng tunay na kapayapaan sa mundo. Ito po ang katotohanan ng ating mababasa sa aklat ni Propeta Zacarias, Kabanata 14, Talata 5-21. Basahin po natin ang 5 talata na ganito po ang sinasabi. At ako'y magsisitaka sa libis ng aking mga bundok sapagkat ang libis ng mga bundok ay aabot hanggang sa asal. Kayo'y tatakas gaya noong kayo'y tumakas mula sa lindol ng mga araw ni Uzias na hari ng Huda, pagkatapos ang Panginoon kong Diyos ay darating, kasama ang lahat ng mga banal. Ang sabi sa talata, at ako'y magsisitakas sa libis ng aking mga bundok. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga tagapagsuri ng banal na kasultan ang naniniwala na ang mga Hudyo ay magsisitakas papalayo sa tapyas na batong lunsod ng Petradon, sa lumang bayan sa Edom. Subalit, hindi natin maaaring paniwalaan ang mga ganoong paniniwala sapagkat hindi ito ang nilalaman ng kasulatan. Sinasabi sa talata, pagkatapos ang Panginoon kong Diyos ay darating kasama ang lahat ng mga banal. Ito ay isa sa mga kapanapanabik na talata sa banal na kasulatan. Ito ay naglalarawan sa Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik sa daigdig. Ang pangyayaring ito ay nabanggit din sa Aklat ng Pahayag, Kabanatang 19, kung saan nabanggit sa atin na ang hukbo ng langit ay kasama niya. Dito naman sa talatang ito ay nabanggit ang lahat ng mga banal. Subalit bago ang lahat, atin munang siyasating saglit ang Aklat ng Roma, Kabanatang 11, talatang 25. Ganito po ang sinasabi, upang kayo'y huwag magmarunong sa inyong sarili. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang hiwagang ito, na ang pagmamatigas ang nangyari sa isang bahagi ng Israel hanggang makapasok ang buong bilang ng mga Hintil. Ito ang kaganapan kung saan ang lahat ng bansa ay tatayo laban sa Jerusalem. At sa Aklat ng Roma, mababasa nating muli sa Kabanatang 11, talatang 26 ang ganitong pahayag. Sa ganoon, ang buong Israel ay maliligtas gaya ng nasusulat. Lalabas mula sa Zion ang tagapagligtas. Ihiwalay niya ang kasamaan mula sa Jacob. Ang panahong ito ay hindi pa nagaganap. Ang unang pagdating ng Panginoong Hesus ay tiyak na hindi ang katapusan ng kasulatang ito. Maging ang mga Hudyong nagsibalik sa kanilang lupain sa panahong ito ay hindi rin ang katuparan ng kasulatang ito. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang 6 at 7 talata. At mangyayari, sa araw na iyon ay hindi magkakaroon ng liwanag. Ang mga nagniningning ay uunti at ito'y magiging isang araw na nalalaman ng Panginoon, hindi araw at hindi rin gabi, ngunit mangyayari na sa gabi ay magkakaroon ng liwanag. Sa panahon na iyon ay mayroong pagbabagong magaganap sa daigdig. Tayo ngayon ay dadako sa bagong umaga para sa pagdating ni Kristo upang itatag ang kanyang kaharian. Ito ay ang tiyak na sanggunian sa araw ng Panginoon at ito ay hindi ang literal na 24 na oras bawat araw. Sa 8 talata ay ganito po ang sinasabi. Sa araw na iyon ay aagos mula sa Jerusalem ang buhay na tubig. Kalahati niyon ay sa dagat sa dakong silangan at kalahati niyon ay sa dagat sa dakong kanluran. Iyon ay magpapatuloy sa tag-init at sa taglamig. Nabanggit sa talata ang katagang dagat sa dakong silangan. Ito ay walang iba kundi ang patay na dagat. Samantalang ang dagat sa dakong kanluran ay ang dagat Mediterranean. Sa madaling salita, ang Jerusalem ay magiging isang daluyan ng dagat ng lungsod, daungang bayan sa madaling sabi. Ngunit kung ikaw ay naghahanap sa talatang ito ng patungkol sa espiritual na tubig ng buhay, ay matatagpuan mo ito sa pahayag ni Zacarias, sapagkat siya ang nagsabi din na ang batas, ang salita ng Diyos, ay lalabas sa Jerusalem sa araw na iyon. Ngunit si Zacarias ay nagsasalita dito patungkol sa literal na tubig, larawan ng kasaganahan para sa bayan ng Panginoon. Sa ating pagpapatuloy, basahin natin ang 9 na talata. Ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na iyon, ang Panginoon ay magiging isa at ang kanyang pangalan ay isa. Ito ay isa pa sa mga kamanghamanghang talaan sa banal na kasulatan. Ito ay tumutukoy sa araw ng Panginoon at ang katotohanan na ang Diyos ay magiging hari na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sa araw na iyon ay mayroon lamang isang Panginoon at isang wika. Nais ko pong basahin ang aklat ni Propeta Sephanias, Kabanatang 3, talatang 9, na ganito po ang sinasabi. Oo, sa panahong iyon ay babaguhin ko ang salita ng mga tao upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon at paglingkuran siya ng may pagkakaisa. Hindi natin alam kung anong tiyak na wika ang gagamitin sa araw na iyon. Ang Diyos ay gumagawa ng maraming wika bilang hadlang sa sangkatauhan. Wala nang pader ang maisasagawa pa maliban sa pader ng wika bilang paghadlang. Tandaan natin na ito ang paraan kung saan nagawa ng Diyos na pangalatin ang sangkatauhan. At sa paglipas ng panahon bilang paghahanda para sa pagdating ng tagapagligtas, ay muli niyang ibabalik ang isang wika. Ngayon, ang mabuting balita ay magbabalik sa wikang iyon saan man sa mundo. Ito ay isang tanda na nagpapakita na ang araw ng katapusan ay nalalapit na. Mayroon lamang isang wika sa panahong iyon. Hindi man natin alam kung anong wika ito, gayon may alam natin na ang lahat ay magsasalita sa iisang wika. Atin naman pong basahin ang 10th talata. Ang sabi po ni Propeta Zacarias ay ganito, "Ang buong lupain ay magiging kapatagan mula sa Geba hanggang sa Rimon sa timog ng Jerusalem. Ngunit ang Jerusalem ay mananatiling mataas sa kanyang dako mula sa pintuan ng Benjamin hanggang sa dako ng unang pintuan hanggang sa sulok ng pintuan at mula sa tore ng Hananel hanggang sa pisaan ng ubas ng hari." Ang sabi sa talata, ang buong lupain ay magiging kapatagan. Ang Araba ay isang geographical na pangalan ng malalim na hidwaan na nagmula sa baba patungo sa itaas na bahagi ng dagat Galilea hanggang sa lambak ng Jordan patungo sa patay na dagat, pababa sa baybayin ng Akabay at sa ibabaw ng Hilagang Afrika. Ito ay ang tinatawag na malaking di pagkakasundo o hidwaan. Ito ay nagsisimula sa ilog ng aso sa baybayin ng Hilagang Beirut sa Lebanon. Si Zacarias ay nagsasabing magkakaroon pa ng isang malaking lambak na bumubuo sa Araba. Ang sabi pa ni Zacarias, ang malaking lambak ay magsisimula sa Geba hanggang sa Rimon sa timog ng Jerusalem. Ipinapakita nito ang mga burol sa bansa ng lumang tribo ng Huda patungo sa hangganan ng Simeon doon sa timog. Ito ay magsisimula pa itaas sa hilaga kung saan ang Geba ay nasa lugar ng tribo ni Benjamin hanggang sa Rimon kung saan 10 milya ang layo sa timog kanlura ng Jerusalem. Ito ay magiging kamanghamanghang lambak. Lahat ng magagaspang na bahagi ng lupa sa palibot ng Jerusalem ay magiging makinis at sinasabi na ang Jerusalem ay mananatiling mataas. Sinasabi pa sa talata, mananatiling mataas sa kanyang dako mula sa pintuan ng Benjamin hanggang sa dako ng unang pintuan, hanggang sa sulok na pintuan at mula sa tore ng Hananel hanggang sa pisaan ng ubas ng hari. Sinasabi ng isang tagapagsuri na hindi ito maaaring maging literal, sapagkat walang sino man ang nakahanap ng tore ng Hananel. Ngunit sa paglipas ng mga panahon, kakatwang mapakinggan na ang mga arkeologo ay nagbigay na ng lugar kung saan ito matatagpuan. At kaalinsabay ng tuklas na ito ay ang pagbibigay nila ng patotoo tungkol sa talatang ito. Sa mga sumusunod na talata ay ganito pa ang sinasabi. Ito'y titirhan sapagkat hindi na ito muling magkakaroon ng sumpa. Ang Jerusalem ay tatahang tiwasay. Ito lamang ang kauna-unahang pagkakataon na ang Jerusalem ay magiging ligtas na lugar para sa mga mamamayan. Hindi sa araw na ito sapagkat hindi pa ito nagaganap. Ang pahayag na ito ay tulad ng isang banayad na marka. Ang pinakamaramdaming tagpo sa daigdig ay tiyak na matatagpuan sa bayan ng Diyos at sa pagdating ng Mesiyas para sa kanyang bayan kung saan ang kanyang mga paa ay darampi sa bundok ng Olibo, natitiyak kong magkakaroon ng kamanghamanghang pisikal na pagbabago sa daigdig. Sa panahong iyon, ang mga tao ay tiyak na makapamumuhay ng payapa at ligtas sa Jerusalem. Sa madaling salita, ang kapayapaan ay darating sa mundo sa unang pagkakataon. Ngayon po ay dumako tayo sa 12th talata. Ito ang magiging salot na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay mabubulok habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa, at ang kanilang mga mata ay mabubulok sa kinalalagyan ng mga ito, at ang kanilang mga dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. Ang sabi sa talata, ang kanilang laman ay mabubulok habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa. Ang aklat ng pahayag ay nagsasabi na ito'y magaganap sa panahon ng malaking pagtitiis. Ang sabi pa sa talata, at ang kanilang mga mata ay mabubulok sa kinalalagyan ng mga ito, at ang kanilang mga dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. Ito ay lubhang nakakatakot na bagay. Narito ang patuloy na pahayag sa 13th talata. Sa araw na iyon, ay darating sa kanila ang isang malaking pagkatakot sa Panginoon at hahawak ang bawat isa sa kanila sa kamay ng kanyang kapwa at ang kamay ng isa ay itataas laban sa kamay ng isa pa. Ang mga kaaway ay magkakaroon ng kakayahang maagaw ang lungsod. Ito marahil ay dahil sa kamanghamanghang pag-aalsa na masasabi natin na mangyayari sa lungsod. Ang sabi pa sa 14 at 15 talata ay ganito, maging ang Huda ay makikipaglaban sa Jerusalem, ang kayamanan sa lahat ng bansa ay titipunin, ginto, pilak at kasuutan na napakarami, isang salot na darating sa mga kabayo, mola, kamelyo, asno at sa lahat ng hayop na naroroon sa mga kampong iyon. Ang Jerusalem ay magiging sentro ng kalakalan sa mundo. Kung ating matatandaan, nabanggit na sa atin sa mga nakaraang pag-aaral na isa sa mga hula ng mga propeta ay ang paghahatid ng malaking kayamanan sa Israel. Kung paano ang mga Israelita ay lumabas mula sa Ehipto noong panahon ni Moises na may malaking kayamanan. Sa ganitong pangyayari ay masasabi rin natin na ang mga Hudyo ay magdadala rin ng malaking yaman sa lupain ng Israel sa panahon na sila'y magbalik. Tayo ngayon ay dadako sa paglalarawan ng kaharian ng Diyos. Sa pagdating ni Kristo sa mundo, ibabagsak niyang lahat ang hindi matutuwid, maging ang lahat ng pag-aalsa. Ang sabi sa 16 na talata ay ganito, bawat isa na nakaligtas mula sa lahat ng bansa ay lumaban sa Jerusalem ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari sa Panginoon ng mga hukbo at upang ipangilin ang mga kapistahan ng mga kubol. Ang ibig sabihin nito ay hindi lamang ang mga natirang lipi ng Israel ang magliligtas kundi pati ang kaunting lipi sa bawat bansa ng Hintil at sila ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi sa talata, lahat ng bansa na lumaban sa Jerusalem ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari sa Panginoon ng mga hukbo. Sila ay haharap sa Jerusalem. Malaking pagbabago ang magaganap sa panahong iyon, hindi lamang pisikal, hindi lamang espiritual, hindi rin ekonomikal, kundi lahat ng aspeto ng pamumuhay at pag-uugali ng tao. Sa unang kabanata ng mga gawa, talatang 8, ay nabanggit na sa atin ang ganitong pangungusap. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Sa aklat ni Zacarias ay ating nabasa na ang bawat bansa ay pupunta sa Jerusalem. Iyon ay kanilang ginawa bago dumating ang Panginoong Hesus at namatay sa krus. Ngunit pagkatapos niyang mamatay at muling mabuhay, ay kanyang sinabi, magtungo kayo sa lahat ng dako ng mundo, dala ang mensahe ng aking kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay. Karugtong pa nito ay sinabi niya, sila ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari, sa Panginoon ng mga hukbo, at upang ipangilin ang mga kapistahan ng mga kubol. Ang pista ng Paskwa ay ang pista na ipinagdiriwang ng mga Israelita nang sila'y umalis sa Ehipto. Sa araw na iyon, sang-ayon kay Propeta Zacarias, ay magdiriwang sila ng Paskwa sapagkat sila ay inalis sa dulo ng mundo pabalik tungo sa Jerusalem. Ganito naman ang sabi sa 17 talata. Ang sinuman sa mga angkan na sa hindi umahon sa Jerusalem upang sumamba sa hari, sa Panginoon ng mga hukbo, sila'y mawawalan ng ulan. Sasabihin ng isa, sa aking palagay ay ito na ang 1,000 taon ng kanyang paghahari. Ngunit ang tugon ko naman, ito nga ba? Ang 1,000 taon ay ang pagsusuri sa malaking bilang ng tao ng mga natirang lipi. Ngunit hindi lahat ng malaking bilang nito ay nagsibalik sa Diyos. Ito ay kahalintulad sa pagiging miyembro ng iglesia. Dapat nating tandaan na hindi lahat ng kasapi sa iglesia ay mga tunay na mananampalataya. Sa makatwid, itong panahon ng 1,000 taon ay ang panahon ng pagsubok o pagsusuri kung sino ang totoo at huwad. Sa susunod naman pong talata ay ganito naman ang sinasabi. Kung ang angkan ng Ehipto ay hindi umahon at hindi pumaraon, ang ulan ay hindi babagsak sa kanila, ngunit darating sa kanila ang salot na ipinalalasap ng Panginoon sa mga bansang hindi aahon upang ipagdiwang ang kapistahan ng mga kubol. Ito ang magiging kaparusahan sa Ehipto at sa lahat ng mga bansa na hindi aahon upang ipagdiriwang ang kapistahan ng mga kubol. Ang bansang Ehipto sa pagkakabanggit sa mga talatang ito ay ginawang isang halimbawa. Sa 20th talata, ang sabi ni Propeta Zacarias ay ganito, "Sa araw na iyon ay isusulat sa mga kampanilya ng mga kabayo, banalang Panginoon. Ang mga palayok sa bahay ng Panginoon ay magiging gaya ng mga mangkok sa harapan ng dambana." Sabi sa talata, sa araw na iyon, ang ganitong pangungusap ay hindi nawala sa pangangaral ni Zacarias. Sabi pa sa talata, sa araw na iyon ay isusulat sa mga kampanilya ng mga kabayo, banalang Panginoon. Kahit ang kampanilya ng kabayo ay kabanalan para sa Panginoon. Ano ang ibig sabihin nito? Lahat ng bagay ay para lamang sa ikapupuri ng Panginoon. Ang sisidlan sa kubol ay tinatawag na banal na sisidlan. Bakit? Sa aking palagay, pagkatapos nilang manatili sa ilang ng 40 taon, ang mga ito ay siksik at sadyang madumi. At sa aking palagay, ay mayroon talaga silang ganoong kagamitan. Ngunit ito ay banal sapagkat ito ay kasangkapan na ginagamit para sa paglilingkod sa Diyos. At sang-ayon sa talata, ang lahat ng bagay ay para sa paglilingkod sa Panginoon. Ganito pa ang sinasabi sa talata, ang mga palayok sa bahay ng Panginoon ay magiging gaya ng mga mangkok sa harapan ng dambana. Sinabi nga na ang lahat ng bagay ay para sa paglilingkod sa Diyos, ngunit sa ating mundong ginagalawan ay napakahirap isipin na walang anumang ginagamit para sa paglilingkod at ikapupuri ng Diyos. Sa 21st talata ay ganito ang ating mababasa. Ang bawat palayok sa Jerusalem at sa Huda ay magiging banal sa Panginoon ng mga hukbo upang lahat ng mga mag-aalay ay gamitin ang mga iyon sa paglalaga ng laman ng handog. Hindi na magkakaroon pa ng mga kananeyo sa bahay ng Panginoon ng mga hukbo sa araw na iyon. Sabi sa talata, at bawat palayok sa Jerusalem at sa Huda ay magiging banal sa Panginoon ng mga hukbo. Isipin natin ang bagay na iyon, ang lutuan na mayroon ka, ang palayok na iyong ginagamit sa pagluluto ng gulay sa araw na iyon, lahat ay para sa paglilingkod sa Panginoon. Lahat ng mga bagay ay para lamang sa ikapupuri niya. Ang sabi pa ng propeta, upang lahat ng mag-aalay ay gamitin ang mga iyon sa paglalaga ng laman ng handog. Maaring ang paghahandog na ito ay ang pagbabalik-tanaw sa kamatayan ni Kristo, tulad din ng handog bago pa ang pagdating ni Kristo sa mundo. Sinabi pa muli sa talata, hindi na magkakaroon pa ng mga kananeyo sa bahay ng Panginoon ng mga hukbo sa araw na iyon. Ang ibig sabihin nito ay ang lahat ng mapag-imbabaw ay aalisin, ang lahat ng hindi mananampalataya ay aalisin, sapagkat ang lahat ay dapat na maging para sa Diyos. Ito ay ang kalagayan ng 1,000 taon na paghahari ni Kristo sa daigdig. Ito ang pinakahuli at magandang tagpo sa hula ni Propeta Zacarias. Mga kaibigan, kailan pa po ba natin bibigyan ng panahon ang Panginoong Hesus? Tayo ba ay magbibigay lamang ng papuri at pagsamba para sa Kanya kapag ang pagdating niya ay nalalapit na? Maaring ang Panginoong Hesus ay dumating anumang oras mula ngayon sa panahong ito upang tapusin ang kanyang pakikipagkasundo sa iglesia. Ngunit kaibigan, sapat na ba para sa iyo ang panahon na iyong ginugol para bigyang papuri at pagsamba ang ating Diyos na buhay? Ano ang ating mukhang ihaharap sa Panginoon sa pagdating ng panahon na tayo ay kanyang huhusgahan ayon sa ating mga gawa? Minsan lamang po tayo mabubuhay sa daigdig gamit ang ating katawang pisikal. Ang bawat kalakasan na ating natatanggap mula sa Diyos ay siyang dapat nating ginagamit bilang kagamitan sa pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Hindi nga ba't nilalang tayong mga tao upang magbigay ng kapurihan sa Diyos? Ayon naman po sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanata 12, talata 1 ay ganito. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Kaibigan, kung ang araw mo ay lumipas na, makuha mo pa kayang mapaglingkuran ng ating Diyos? Ang iyong pagiging mananampalataya ay hindi nagtatapos sa iyong pagtanggap sa ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Tayo ay gumawa ng para sa Kanya, hindi bilang isang tungkulin sa buhay, kung hindi bilang isang nagmamahal sa Kanya. Manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat kaming muli sa iyong banal na salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan at kaalaman sa mga oras na ito. Tulungan mo po kami habang kami ay may kalakasan upang maglingkod ng tapat sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kay bait ng Diyos na kanyang tinubos
ang bawat magpasakop sa pag-ibig niyang lubos.
Hindi siya nagkait sa bawat lumapit.
Ang kay Kristo manali, kaligtasan na kami.
Ngunit isipin mo kung di siya dumating, paano na ang buhay natin?
Mayroon pa kayang buhay na walang hanggan? Mayroon bang ligaya sa
kanyang tinubos
bawat magpasakop sa pag-ibig niyang lubos.
Hindi magkakait ang Diyos ng pag-ibig,
ang kay Kristo manali, kaligtasan na kami.
Ngunit isipin mo kung di siya dumating, paano na ang
Isipin mo,
isipin mo,
punuan.